Þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, já, takk kærlega fyrir þá. Ég bjóst ekki við öðru og þá vill ég bara brýna og styðja og lýsa stuðningi við ráðherra í málinu og brýna á því að það sem að getur sjálfsögðu borið fyrir sig, að það eru lög sem heyrðu dómsmálaráðherra sem að sá sem að meina barni að fá rétt sinn fullnað samkvæmt íslenskum lögum vernd og velferð, að þá trúi ég ekki öðru en það verður bara laga það. Þetta bara kola sem barnið fastun. Ég trúi ekki öðru en að menn ganga bara í það að laga það. Út af það stendur í lögunum að, og ef það ekki lagað, þá verið að vanrækja þetta sem segir það sem barnið fyrir bestu, og þetta í lögum sáttmála saminni þjónum, með leiði fósta, það sem barnið fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnar og við með svo opinber og engaðilar, dómstóla, stjórnvöld eða löggjafastofnir gera ráðstafinu varandi börn. Það getur ekki verið skýrðan.
Þá svarar hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason öðru sinni.